подобно вятър над пустиня времето минава. От зло и от добро, от скръп и радост, в миг какво остава?
Ако питаш мен, поете, остава ни старостта, мъдростта и спомена. Казах спомена и пред мен изплува разказа на баща ми за моя пра-пра-пра-дядо, халифа на Багдад, Хазид. Интересен бил неговият живот, дори повече от интересен. Затова всеки път, когато си спомня за него, той сякаш оживява пред очите ми. Ако имаш дарбата на добър слушател, можеш да чуеш от край до край историята на моя далечен роднина, поете.
Слушателят, щом слуша безразличен, как можеш да говориш вдъхновен? Душата си разкри за светли думи и ще дочакаш радост някой ден.
Правилно разбра условието ми, приятелю. Умен си, а аз ценя ума у хората. Затова ти позволявам да прекъсваш разказа ми там, където разумът ти смята за уместно. И така, това, което ще ти разкажа, се случило преди много-много години. Денят бил като този, ветър, топъл и ухаещ. Моята роднина, багдадският халиф Хазид, седял удобно разположен на своя диван. От двете му страни верни слуги размахвали огромни ветрила от щраусови пера и правили въздуха около него свеж и прохладен. Халифът пушил с дълъг чибук от розово дърво, отпивал от време на време поглътка кафе и всеки път, когато му се услаждало, поглаждал доволно брадата си. По лицето на халифа се виждало, че му било много приятно. Този час бил и най-благоприятния за разговор с него, защото тъкмо сега той бил безкрайно благ и снисходителен. Нарочно или не, но в същия този час великият халиф на Багдад бил посетен от своя добър, умен, но малко докачлив и стиснат везир Мансор. Отдалеч още халифът чул везира си да мърмори.
Ах, бедняк съм аз! И то какъв бедняк! О, едва ли не просяк!
Не могат жадните очи да се наситят от благата, тъй както кладенецът сух да се напълни от росата.
Защо имаш такъв замислен вид, Мансор? А за какво толкова въздишаш, че и се лайкаш? Да не би нещастие да е сполетяло теб или семейството ти? Откри ми мъката си, Мансор.
Голяма, дори непосилна е тя, велики халифе. О, дали ще я преживее?
Чакай, Мансор, не се умира така лесно.
О, господарю, това, което видяха очите ми и ръцете ми, не докоснаха това.
Започвам да се досещам, Мансор.
Какво ще заповяда на черния си роб, великия халиф?
Тук някъде около двореца е спрял богат търговец. Ще го познаеш по стоката. Тя ще е най-скъпата и най-хубавата.
След миг търговецът ще бъде пред очите ти, господарю.
Чудно как, но ти позна, велики халифе. А може би имаш дарбата да четеш чужди мисли?
Нима не знаеш, Мансор, че освен везир, ти си най-добрият ми другар, когато почитам и обичам. А когато обичаш някого, ти научаваш както добрите, така и лошите страни на характера му. Затова не ми беше трудно да се досетя, че си видял нещо хубаво, ала скъпо. Помислих още, че ти се е досвидяло да го купиш.
О!
Доведох търговеца, велики халифе.
Мансор, робът ме е сбъркал. Това чучело не може да бъде търговецът.
О, говориш така, защото още не е отворил съндъка си.
О, височайши господарю, ти, който като слънце грееш над нас и като орел бдиш над нашия сън, ти, височайши владетелю на Багдад, който като звезда осветяваш пътя на нас грешните.
Щом тигъра ласкаеш като бог, то значи към овцете си жесток.
Знаеш си, милостиви, че само ти ще оцениш моята стока. Та какво разбират простите хора, бедняците от красота, овце?
Не говори така, търговецо. Те са мои поданници.
Не го слушай, ако накарай да отвори съндъка, господарю. Ах, да знаеш само какви приказни неща има в него.
Ето. Ето и стоката ми. Милостиви.
Бисери, брилянти, смарагди и пръстени, колиета, браслети. Всичко, каквото пожелаеш, има.
Коя от тия прекрасни вещи си избра, Мансор? Искам да ти направя подарък.
Там у нас и златна гърлица. Не, пръстена се сапфира. О, не, и него не.
Виждам, сам не можеш да избереш. Затова вземи този пиштов, украсен с злато и скъпоценни камъни. Мисля, че той е най-скъпата вещ в този съндък.
И тъй, ей, и не тъй, милости.
Не разбирам какво искаш да кажеш, търговецо.
А, пиштова наистина е най-скъпата вещ, но съдържанието на... Ей, това... Чекмече... е по-скъпо, милостиви.
Покажи ми тогава тази стока.
Там е работата, че... то не може да се нарече стока. Виждате ли? Тази малка олющена кутийка, която извадих от чекмеджето.
Има ли нещо в нея?
О, понякога такива нищо никакви кутийки крият изумителни неща.
Но не и тази. Отворите ли я, ще видите в едната и страна въж черен прах, а в другата един пожълтял лист, изписан с чудновати и непознати на нашия свят букви. Те, милостиви, струват повече от пиштова.
Че кой успя така ловко да те излъже?
Един търговец от Мек. Вземи ги, казват, те са свещени.
Купувам ги.
Ох, господарю, не зная как да те склоня да дадем пожълтелия лист на някого да го разгадае. Може да ни открие някое съкровище?
Че има ли човек в Багдад, който би могъл да разчете чудноватите букви, изписани на него?
Зная един. Много е стар, живее до една от джамиите в покрайнините на Багдад. Наричат го учения Селим. Чувал съм, че знае всички езици. Заповядаш ли ми, веднага ще го доведа.
Пред прага на емир, везир, султан, не спирай, непредставен и незван.
Името ти, Селим, пред мен назова моят велик везир. Говори се, че си бил много умен. Я погледни този изписан лист. Ако го разчетеш, ще ти подаря нови дрехи за празник. Ако не го разчетеш, ще заповядам да ти ударят 20 плесници и 25 пръчки по стъпалата, защото ще излезе, че без право са те нарекли учения Целин.
Да бъде волята ти, господар.
Защо мълчиш, Селим? Кажи нещо.
Не пати се филия спирите сача. Ами, сести.
В търпеливостта е силата му гъща. Изпусната стрела не се завръща.
Е?
Написаното е по-латински, господар. Да ме обвесят, ако не е по-латински.
Що му спа да разгадаеш буквите? Кажи какво пише.
Ти, който намериш този пожалтян лист хартия и разчетеш написаното на него, въздай хвала на Аллаха за неговата милост. Защото той открива пред тебе една чудна тайна. Тя е скрита във вълшебната сила на прашеца, който се намира в кутийката. Смръкнеш ли от него и след това изречеш думичката мутабор, ще можеш да се превърнеш във всяко животно, което си пожелаеш, а също и да разбираш езика му. Поискаш ли отново да върнеш човешкия си образ, поклони се три пъти към слънцето на изток и изречи същата дума мутабор. Мутабор. Запомни обаче едно, докато си превърнат в животно, пази се да не се засмееш, защото тогава вълшебната дума ще изчезне напълно от паметта ти и ти ще остане завинаги животно.
Ти няма с дух висок да полетиш, додето в своя дом седиш. Тръгни на път, поскитай по света, преди с него да се разделиш.
Браво, поете! Браво, приятелю! И този път мъдрите ти стихове отгатнаха какво ще стане по-нататък, защото Хазит, моят далечен роднина, както каза ти, решил да напусне своя дворец и да отиде на разходка в гората. Още щом привършил богатата си закуска, при него се явил великият везир. Халифът Хазит мушнал кутийката с вълшебния прах в пояса си и скоро двамата с везира Мансор били далеч зад портите на Багдад.
Недалеч от тук, Мансор, зная едно езеро. Около него винаги се навъртат много животни, особено щъркели.
Ах, щъркели.
Ах. Те винаги са привличали вниманието ми със своята горда, дори бих казал, величествена осанка. Ами клюновете им? Чувал ли си само как потракват с тях? Трак, трак, трак.
Ми удари два речни камъка, господаря, същото е.
Ей, кое е зарото? Сега сам ще се убедиш, че прави са моите думи.
Не се сърди, халифе. Не мога да не се смея, като гледам как един от твоите щъркове му вие вълтъжамите цели.
Тихо. При него долетя още един. и той потраква с ним. Какво ли му казва?
О, не вярвам да е нещо интересно.
Обзалагам брадата си, че грешиш, везире мой. Но защо? Защо ми се превърнем в щъркове? Той най-добре ще разберем кой от нас е прав и кой крив.
Каквото и да правят с мен, приемам, щом си ти съгласен. Под волята на своя шах е най-добре да си безгласен.
На, вземи мансор и смръкни от прашеца. Аз вече смръкнах.
Нека бъде воля си, господарю. Аз си смръкнах вече.
Тогава да изречем вълшебната дума.
Мутабор.
Да знаеш какъв хубав клюн имаш, везире мой. Кълна се в брадата си. Пусти. Исках да кажа в перата си. Никога през живота си не съм виждал по-хубав от него.
Ох, покорно благодаря, халифе, но ако разрешиш, бих казал, че като щърк изглеждаш къде-къде по-хубав, отколкото като халиф.
Може. Но... не за да се ласкаем, станахме щъркове, мансор.
О, да. Трябваше да подслушаме разговора на двата щърка и да разберем интересен ли е или не.
Тогава мълчи и слушай.
Ах, госпожа Дългоногова, днес май сте подремили.
А, щърковете са женски, халифе.
Друг път идете на езерото доста късничко. Сигурно обичате да си поспивате.
Не сте се излагали, госпожа Клюнокракова. Спя повечко, защото от той перушината ми става по-бяла и по-пухкава. А и все такава млада и хубава ще си остана.
Млада и хубава, казвате? Сигурно скоро не сте се оглеждали в езерото. Но това няма значение. Ще позволите ли да ви поднеса четвъртинка гущер и едно жабешко бутче?
Любезна сте, но нима не знаете, че аз подобни гносоти не ям. Но това, както казвате ви, няма значение. Вие си хапнете, пък аз през това време ще потанцувам. Трябва да се поупражнявам за бала, който давам до вечера.
Чоколи ще дойде на вашия бал, Дългоногова?
Всички, с изключение на вас, Клюнокракова. И то не защото не съм ви поканила, а защото вие няма да се почувствате добре с тези излишни килограми и тези изкривени от травматизъм нозе. Права съм, нали?
Ревматизъм.
Да, ревматизъм. Вие изобщо не мислите за здравето си, като киснете ден и нощ това езеро, за да ловите тези толкова противни жаби и гущери.
Ако всичко това ми беше казано от някой друг щърк, щях да се самоубия.
Но от сврака като вас
може само да ме разсме.
Много жалко. Жалко, че тези глупави птици се изплашиха от нашия смях и отлетяха.
О, не. Те не са глупави, мансор. Не чули? И те като хората са лукави и обичиви.
О, господарю, почакай, спри да се смееш, господарю.
Но какво ти става, мансор? Като те гледам, още по-смешно ми става.
Забрави ли предупреждението, господарю? На листа пишеше, че не трябва да се смеем, докато сме превърнати в животни.
О, ами сега и аз си спомни оная глупава дума. Как беше?
Не мога.
Чакай, спокойно, господарю. Спокойно. Трябва първо да се обърнем към слънцето на изток. Трябва още да се поклоним три пъти и да кажем
Не мучи, Мансор. А се спомни коя беше думичката. Вълшебната думичка.
Муча? Аз? Прости ми, господаря, но когато тръгнах с тебе, не говореше така. Когато се съгласих да смръкна от този проклет прашец също, а сега, когато и аз като тебе оставам завинаги штъркт, ти ми казваш ми, че аз...
Този, който е добър към теб безкрайно, прости му, ако те обиди той случайно.
Прощавай, Мансор, но трябва да си спомним. Коя беше вълшебната думичка? Не искам да бъда щърк. Не искам.
От всеки косъм твой да блика мисъл жива, без полза е, ако съдбата е немилостива.
И този път си прав, поете. И халифът, и везирът били умни и учени хора, но нито умността, нито учеността им помогнали да си спомнят вълшебната дума. Тя била изчезнала от памета им, сякаш никога не били чували за нея. Такава била злочестата им съдба. Вместо велик халиф и почитан от всички везир, трябвало завинаги двамата приятели да се скитат като щъркове.
Приятели, не вярвай на приятел, щом те хвали, когато преживяваш дни честити. Приятелството се познава в нещастията и в бедите. Пази се от въздишките човешки. Не могат да се скрият рани, щом са тежки. И ако можеш, всяка мъка утеши. Въздишка може този свят да разруши.
Голяма наистина била мъката и тежки били въздишките на халифа Хазид и неговия визир Мансор. Но нямало кой да им помогне, нито пък утеши. Надеждата им да станат отново човеци съвсем угаснала. Най-голямото удоволствие на Хазид било да кръжи над Багдад, а уморили се да кацне на покрива на своя дворец. Първите два дни той забелязал безпокойство и скръб по лицата на хората. Но на третия ден...
Чудно. Не сме стигнали още градските порти, а до слуха ми достига ехото на някакво радостно оживление.
О, не. Погрешни са мислите ти, господарю. Ти сам видя как скърби народа за тебе.
Не, Мансор, не греша. Народът наистина празнува, но какво?
Прав излезе, господаря. Мизра, синът на магиосника Кашнур, е заграбил богатството и престолът ти.
Синът на Кашнур ли казваш?
Да, така, господаря.
О, слепец. Слепец съм бил, визире мой. Щом не съм съзрял в лицето на търговеца, който ни продаде кутийката с вълшебния прашец, своя смъртен враг Кашнур.
Да не грешиш, господарю.
Не, не, Мансор. Кашнур не умагил се нарочно.
Държиш ли камък, а наблизо е змията? Глупак си, щом не изтрушиш главата.
Да, глупак съм бил. И тази зла участ да бъдеш търк изглежда е напълно заслужена.
Заслужена или не, вече няма никакво значение.
О, не. Не, везире мой. Подлостта на Кашнур отново запали у мене надежда. Ние няма вечно да бъдем щъркове, Мансор.
О, прати ни спасение, Аллах.
С теб двамата, приятелю, ще отидем на гроба на пророка. Сигурен съм, че на това свещено място магията ще загуби своята сила.
Не се страхувай ти и не тъгувай при беда. Нали в мракът скрите изворът на живата вода.
О, господарю, позволи ми да ти кажа, че не мога да издържа още дълго време. Ти летиш прекалено бързо и мисли, че не това е начинът да ми напомниш за разликата ни в годините. Зная, млад си, но...
Добре, добре, Мансор. И без друго. Свечерява се и по-добре ще сторим, ако потърсим подслон за през нощта. Да си спускаме.
Там долу в долината виждам една развалина. В нея можем да пренощуваме.
Погледни, тая развалина сигурно някога е била дворец.
Да, дворец.
Погледни, погледни тези две прекрасни колони. Ами, тези зали.
А, зали, на които таванът е покритото с облаци небе. Само този дъжд не липсваше. Ох, перушината ми подкизна, а ни едно сухо местенце не мога да намеря. Господар!
Какво има, Мансор?
Сенки! Мърдат! Движат се! Е! Където ние, там и те!
Та това са нашите сенки, везири мои. Забравили, че сме щъркове.
Ш,
Какво има пак, Мансор?
Глупаво е за един велик везир, а още повече щърк, да се страхува от призраци. Но това, което чух, повярва и накара перата ми да настръхнат.
И какво беше това, което чух?
Ето. Ето пак.
Прав си. Някой плаче.
И въздиша. Ама ти къде? Защо ме оставяш?
Търпеливостта е силата могъща. Изпусната стрела не се завръща.
Тъй е, но нетърпелив бил Хазид, поет. И както каза ти, като изпусната стрела полетял през развалините към мястото, отдето се носили риданията. Скоро стигнал една врата, която била само леко притворена. Халифът бутнал вратата с клюна си и се спрял изненадан на прага. В порутената стая, където от малко зарешетено прозорче се промъквал слаб зрак, той видял голяма кокумявка. От широките и кръгли очи се ронили едри сълзи, а от кривата и човка излизали дрезгави жални звуци. Но като зърнала халифа и неговия везир, който бил догонил своя господар, кокумявката надала силни викове на радост. После с изящно движение на кафявото си петнисто крило изтрила сълзите от очите си и за голяма почуда на двата щърка проговорила с човешки глас.
Добре дошли, щъркове! Вие сте щастлива поличба. Може би е настъпил часът на моето избавление.
Ние?
Щастлива поличба?
Да, скъпи щъркове. Преди години ми бяха предсказали, че два щърка ще ми помогнат в беда и ще ми донесат голямо щастие. Приемете заедно моя поклон и поканата да ми гостувате.
О, ние и без друго няма къде да нощуваме.
Мълчи, Мансор. Благодарим ти за гостоприемството, любезна кукумявки. Но преди това искам да те попитам, откъде знаеш езика ни?
Дълга и злочеста е моята история, драги щъркове. Баща ми е крал на Индия. Аз съм негова дъщеря. Луса ми е името. И живеех радостно и щастливо. Имах всичко. А хубостта ми бе дивна. А в нея бе скрито и моето нещастие.
За пръв път чувам хубост да носи нещастие.
И на мен нямаше да ми донесе нещастие, ако не ме беше зърнал магиосникът Кашнур.
Кашнур?
Кашнур?
Така се случи, че в тъмата ме озари лице красиво и се учудих на съдбата за той знамение щастливо.
А точно тъй. Сигурен съм, че тъй си помислил, Кашнур, когато те е видял. После е дошъл да те поиска от баща ти за жена на своя син Мизра.
Но откъде знаеш всичко това, драги щърко?
Той и мен омагьоса.
И заграби богатствата и престола на халифа.
Ах, халиф ли каза?
Не се чуди, драга кокумявки. О, прости, принцесо, исках да кажа. Този строен и на пет щърк, който има честа да стои пред очите ти, е самият халиф на Багдад, Хазид, а моя милост, неговият верен до гроб везир. Мансор.
О, колко съм грозна и отблъскваща.
Не виждам истина в думите ти, Луса. Вярно, кукунявка си, но не си грозна. Знаеш ли, мисля дори, че си привлекателна.
О, Аллах, господарят ми е луд. Луд е наистина, щом за тази кукумявка разправя, че е привлекателна.
Но как успя кашнур да те превърне в кукумявка, Луса?
Веднъж, когато бях в градината и поисках да пия нещо разхладително, той се приближи до мен, преоблечен като роб, и ми поднесе някакво питие, което, след като го изпих, ме превърна в тази отвратителна птица. От оплаха загубих съзнание, а когато отворих отново очи, се намерих сред тези развалини. Преди да си тръгне, кашнур извика със страшен глас.
Красавица! Жалко, че трябва да стоиш тук, ненавиждан от птици и зверове до края на живота си, или докато някой по своя воля поиска да се ожени за теб, кокомявката.
Тогава измина много време, кашнур, иде поведнъж всяка година в тая развалина. Недалеко от моята стая има една зала. В нея той има обичай да пирува с други магьосници. Да се призная, подслушвала съм ги. Затова знае, че си разказват един на друг злините и пакостите, които са сторили. Утре е денят на техния пир. Може би на него кашнур ще разкаже как ви омагьосал и без да иска да спомене забравената от вас дума.
Какво е той език, кажи мъдреца? Ключ, който на съкровища вратите пази.
Дали наистина ще си развърже езика кашнур и ще разкаже за нас?
Кашнур обича да приказва, господарю.
Кажи тогава, Луса, къде е тази зала и кой е часът на пира?
Не ми се сърдете, драги щъркове, но мога да изпълня обещанието си само при едно условие.
Приемаме всякакви условия. Нали, Мансор?
Тогава чуйте. Аз също искам да се освободя от магията на кашнур. Но това може да стане само ако някой от вас двамата пожелая още сега, докато съм кукумявка, да се ожени за мен. Да речем визира.
Аз? Да се оженя? О, само това не. Не. Страх ме да си помисля дори. Те нали после вкъщи моята жена ще ми издаря очите?
Защо избра Мансор, а не мен, скъпа принцесо?
Ами да. Аз съм стар. А халифът, моят господар, е млад, неженен. Той може спокойно да даде ръката си на една млада и хубава принцеса.
И странно, ти пред мен стоиш, а моето сърце топти. И още думи имам аз, когато ми говориш ти.
Ако не бяха и двамата вече омагьосани, щях да кажа, че се гледат като омагьосани. Господарю, халифе!
Каза ли нещо, Мансор?
Мисля, че преди да отпразнуваме сватбата, трябва да се разомагьосаме.
О, да!
О, да!
Да!
Да, трябва веднага да ви отведа в тайната зала. Кашнур и останалите магьосници сигурно вече са там.
Ти чу нашите хитрини, Кашнур. Не можеш да отречеш, добри бяха.
Доста хора зачернихме, але и добре се повеселихме.
Сега да чуем ти какво си сторил, Кашнур.
Че сте очернили живота на много глупаци, разбрах. Че добре се повеселихте също, ала не ми казахте какво спечелихте от всичко това.
Една коричка хляб и сити са устата. За алчните очи са малко на цялата земя благата.
Чакай да помисля. Какво спечелих? А? А, сетих се, две гъсти, но добре охранени и с перушина бяла като сняг.
Пак аз торба с жълтици. Цяла торба с жълтици.
Не ми отвличай вниманието, Кашнур, а ми разкажи по-скоро ти какво направи и какво спечели.
Превърнах халифът на Багдад и неговия визир Штъркове. Престолът и властта на халифа и богатството на двамата подарих на сина си Мизра. Ай, колко се смях да знаеш,
че то си е за смях наистина.
Но как успя да го сториш?
Като разсмях и тях.
Не е за вярване, Кашнур. Да не ни мамиш.
Той е. То ви казвам. Разсмях ги. И те забравиха думата, която трябваше да изрекат, за да възвърнат отново човешкия си образ.
Добре си го измислил.
А ще откриеш ли пред нас коя беше тази дума?
Тъй да е, ако и нас някой превърне в Штъркове, да знаем как отново да станем хора.
Мутабор, приятели. Мутабор. Това е вълшебната дума.
Халифе, чули? Мутабор. Мутабор. Ето е вълшебната дума.
Щастлив съм, Мансур. Най-сетне отново ще станем човеци.
И ще се ожениш за мен. Нали, Хазит?
От този миг нататък, пред Бога и пред хората, ти си моя жена, Луса.
Дойде ред да изречем вълшебната дума и се поклоним на изток към слънцето, велики халифе. Мутабор!
Дворецът рухна из основи. Зелен килим покри земята и слънцето разлива светлина над нея. Кашнур и той с развалините се продъни някъде.
Злонравият да се спаси от злото чист и прав, в беда ще бъде пак от своя собствен нрав.
О, господарю, прости ми за сълзите, които заблестяха в очите ми. Но това са сълзи на радост, господарю. Аз отново съм човек. И знай, никога, никога повече за нищо няма да ми се свити. Докато очите ми са отворени за слънцето, обещавам да е така.
Хазит!
Луса! Луса! Толкова си красива, че не съжалявам за това, че бях Штърк. Иначе нямаше да те срещна, Луса. Нямаше да се радвам на такава хубост. Нямаше да усетя любовта, Луса.
И тримата потеглили задружно
към Багдад. Скоро стигнали града и влезли през каменните порти. Появяването на Хазид, когато хората смятали за мъртъв, предизвикало неописуема радост. Но заедно с радостта в сърцата на народа пламнала и омразата срещу измамника Мизра. Благородният халиф дал възможност на Мизра да избира между това да бъде обесен или да смръкне от вълшебния прашец. Страхливият син на Кашнур избрал прашеца и се превърнал в дългоклюнест щърк за винаги.
Подлецът е нещастник най-голям. В дни на беда той страда сам.
Такава съдба сполетяла и Мизра поете, а халифът и принцесата живяли честито дълги години. Най-забавни обаче за халифа били онези следобеди, когато го навестявал великият везир. Тогава те често си спомняли за приключенията си като щъркове и дълго се смеели, но не забравили и поуките от тези приключения. Ето, това беше историята на моя далечен роднина, халифа на Багдад, великият Хазид. Ти беше великолепен слушател, поете. Затова позволи ми да завържа разказа си с няколко твои стиха. Събрахме ние наставления уместни и много дни отлитнаха безвестни. А не допаднат ли на нечии уши, изпълнихме дълга си, той ще ни теши.